Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, kā labāk dzīvot ar jums. Studijā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta Loreta Bērziņa un pie skaņa pults Katrīna Bramberga. Mēdz teikt, ka mēs paši radām to vidi, kurā dzīvojam, un mēs paši radām arī sev dažreiz ļoti daudzas un reizēm pat ļoti nozīmīgas problēmas. Šodien daudz laiku nekavēsim ievadam, runāsim par atkritumu šķirošanu, par atkritumu pārstrādi, un runāsim arī par jauninājumiem, kādi ir sagaidāmi Latvijā, un tostarp arī runāsim par to, kas mainīsies Rīgā. Jāsaka tā, ka Rīgā būs diezgan nozīmīgas pārmaiņas atkrituma apsaimniekošanā, un tāpēc, lai mēs labāk saprastu, kas tad īsti notiks un kā mums būs jārīkojas, mēs esam aicinājuši profesionāļus, kuri, paskaidros sīkāk, kas tad īsti ir sagaidāms un arī vienlaiks ilustrēs pašu atkritumu šķirošanas un atkritumu pārstrādes problēmu. Un proti pie mums šorīt studijā ir Clean Air valdes loceklis Gunters Levits. Sveicināt!
Labrīt!
Un pie mums vēl ir Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis. Sveicināt!
Labrīt!
Jā, tad man gribētos jautāt, kā tad ir ar atkritumiem, jo atkritumu problēma, ja tā var teikt, tiešām ir globāla, un droši vien, ka jo vairāk cilvēki iesaistīsies atkritumu problēmas, ja tā var teikt, risināšanā, jo labāk rezultāti varētu būt. Vai jūs varētu raksturot īsos vārdos Latvijas situāciju? Cik tad Latvijā atkritumu gadā parādās, no kurienes tie rodas, un cik tad atkritumus saražo viens Latvijas iedzīvotājs, un tas vidējais skaitlis?
Jā, no Latvijā gadā saražojamies mazliet vairāk 800 tūkstoši tonnas sadzīves atkritumi. Tie tikai sadzīves, ko iedzīvotāji rada, un vidēji tas sanāk arī 400 rasti kilogramu uz vienu iedzīvotāju atkritumu, kas ir cipars, kurš katru gadu pieaug. Mēs gan esam tālu no tāda Eiropas vidējā, bet pieaugot arī labklājības līmenim, pieaug arī šis te atkritumu apjoms. Protams, ka nedrīkstam aizmirst arī paralēli par to, kad radot vairāk atkritumus, mums ir ne tikai jādomā, kā no viņiem tikt vaļā, bet kā no viņiem tikt vaļā efektīgi pārstrādājot, šķirojot un tā tālāk. Un tā ir tā lieta, kas kļūst arvien aktuālāk un aktuālāk. Kā jau mums patērētāji sabiedrībā ierasts, mēs pērkam arī vairāku, košākas lietas, vairāk iepakotas, un par to arī runāts tiek daudz gan Latvijā, gan arī Eiropā par to, kā šo problēmu risināt.
Jā, ir tā, ka tie dati ir diezgan biedējoši. Tad jūs teicāt, ka ir ļoti, ļoti 83 tūkstoši tonu. 800 ar astīti. To ir grūti iztēloties, godīgi sakot, bet jums ir kaut kāds tāds, vizuālāks tāds.
Kubikmetros pārvērt uz vienu iedzīvotāju. Iedzīvotājs katru reizi saprot, cik ir 430 kilogramu, cik tas būtu?
Tā būs kaut kā droši vien 4-5 kubi. Ar atkritumiem tas ir tāds normāls bulguržu konteineris, varētu teikt jau.
Tad tas nozīmē, ka viens iedzīvotājs gadā rada tik daudz atkritumus.
Jā, tā sanāk, jā.
Jā, kā Latvijā ir ar atkritumu pārstrādi? Es saprotu, ka tas mērķis ir tāds ļoti, ļoti ambiciozs. Tātad Eiropas Savienībā ir mērķis, tātad ir dažādi normatīvi, kas to paredz. Uzstādītais mērķis ir pārstrādāt 50% sadzīves atkritumu līdz 2020. gadam. Man liekas, tas ir tepat jau 2020. gads tūliņ jau arī būs.
Tad vai tas ir ļoti, ļoti, ļoti tuvu. Tur bija dažādi tie procenti, 50%, nu ir gan arī iepakojumam 70%, kas mums ir jāsasniedz 30. gadā. Bet Guntars ļoti pareizi pieminēja cīnīties ar atkritumu problēmu, bet tas, ko es ieteiktu, protams, ka vajadzētu vispirms sākt paskatīties ar šo virzienu uz neradīt atkritumus. Tik pieminēts jau, kad piepērkam maisiņš, maisiņam ir tāds jau jauns teiciens, un vai tiešām mums vajag tik daudz iepakot, ja mēs skatāmies iepakojumu virzienā, es nevairs banānas neliek iekšā maisiņā, es banānas vienkārši zinu, ka viņas var tāpat nosvērt, labi, tur kaut kāds izbaramās preces, bet iedzīvotājiem noteikti vajadzētu pārskatīt savu iepirkšanās kultūru, tas ir viens, un otrkārt paskatīties, vai mums vajag pirkt lētas preces, kas kalpo ilgu, nes ilgu, bet otrādi mazu mūžu, un mēs ātri viņus nomainam, un atkal pēc tam, un atkal. Bet, protams, atkal ir otrs stāsts, kad ražotāji savā ziņā arī grēko. Viņi ražo preces, kuras kalpo ļoti īsu brīdi. Es atceros, te stāstīju par mobīliem telefoniem, kuriem speciāli pat iepumpa iekšā programmu, lai viņi palielinātu savu darbību, un tādējā tev liekas, jau vecs vairs nestrādā, ir jāpērk jauns telefons. Tā kā ir jāskatās arī uz to pirmsākumu neradīt, un pēc tam cīnīties ar sekām.
Jā, tad izklausās tomēr, ka tā patērētāja kultūra pati sevi ir novedusi strupceļā. Cilvēki grib jaunas lietas, bet reizēm nedomā par to, ka tā jaunā lieta ātri kļūs veca.
Es neteiktu, ka strupceļā, es teiktu, ka novedusi pie lielas mēslu čupas.
Nu, gan drīz vai tas pats jau vien ir. To,
tā
kaut kādā
tā
veidā
ir tāda
atrisināt.
Kā lavīna, kas ir savēlusies, kad pašā sākumā jau droši vien, kad, ir, kad par to netiek domāts, un tā, kad tā problēma jau sāk samilst, tikai tad par to sāk domāt, kad, kad preci nevajag pakot, teiksim, trīs maisos kartonu kastē, ko arī ielikt vēl vienā maisiņā. Ja, tā ir tā primārā būtība, par ko arī Eiropā runā tā aprites ekonomika. Kas, ja mēs līdz šim esam dzīvojuši tādā tā kā lineārā ekonomikā, nu, sākotnē, kad mēs paņemam, patērējam, izmetam un aizmirstam, tad šobrīd mēs runājam par to, ka šī tāda aprits ekonomika, ka mēs izmetam tikai to, ar ko, nu, tiešām vairs neko nevaru vairs izdarīt.
Jā, un es papildināšu arī tas, ko dara ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē, kad skatoties uz to pirmsākumu, un kas arī būs Latvijā, un ir jau sācies, kur ir Latvijas zaļais punkts, ir iesācis šo iniciatīvu zaļu pakots, kad viss, ko mēs ražojam, pēc iespējas ir jāražo no pārstrādājumiem materiāliem. Respektīvi, mēs to varam ielaist atkritumu pārstrādes rūpnīcā, vismaz mēs varam šķirošanas rūpnīcā to ļoti labi identificēt, savākt, sašķirot, sapresēt, aizsūtīt uz pārstrādes rūpnīcu, un pēc tam pārstrādes rūpnīcā to ļoti labprāt ņemtu pretī un pārstrādātu. Un es uzskatu, ka, nu, 5 gadu laikā būtu jābūt tā, ka, nu, piemēram, ja mēs runājam par iepakojumu, ka tas iepakojums, kas tiek novietots tirgu, kad iedalās divās daļās. Ja ir pārstrādājums, ok, der, tad tā ir viena maksa par apsaimniekošanu. Ja tu tomēr esi izvēlējies iepakojumu, kas ir nepārstrādājums, ko rūpnīca nesaka, man tas patīk uz pārstrādi, tad maksā lūdzu pilnu lielu maksu par apsaimniekošanu, un tad, nu, tas tā teikt, vai nu aiziet uz enerģijas iegūt savu sadedzināšanu, vai, nu, pašā ļaunākā gadījumā tad sanāk uz noglabāšanu.
Jā, un tie statistikas dati ir tādi, man liekas, mazliet mānīgi, jo es atradu, ka diezgan daudz iedzīvotāji, it kā pat vairāk kā pusi, saka, jā, ka viņš šķiro atkritumus, bet man tomēr liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir apspriežams, varbūt arī, ka tā statistika ir vairāk par to labo gribu, nevis par to rezultātu.
Jā, mēs taisījām, veicām aptauju kopā ar SKDS, un tie dati bija tādi, ka ļoti daudz, it kā cilvēki saka, šķiro, bet grūti ir pateikt, cik viņš, varbūt, ka viņš iemet vienu bateriju šķirošanas konteinerā vienreiz gadā, un tad viņš saka, jā, es šķiroju. Nu, protams, kad nevar noliekt, jā, cilvēks šķiro, bet cik ir tādu, kas šķiro ikdienā, sašķiro 100% pareizi, nu, to tik rūpīgi nav pētījusi statistika, bet ja mēs paskatāmies uz tiem pārstrādes procentiem, ko Latvija ir paveikusi, protams, ka tad vajadzētu būt vairāk, ja tiešām visi godprātīgi tie, kas atbildē, ka viņš šķiro, viņi arī šķiro. Bet, protams, kad jāsaka liels paldies tiem, kas patiešām šķiro, jā.
Jā, nu, par tiem jaunumiem tomēr tad precīzāk arī, nu, tā tad kas mainīsies, kas būs, kas ir plānots, kas notiks, ar ko rīdzinieki var rēķināties, tā tad kādas izmaiņas būs atkrituma apsaimniekošanā?
Jā, Rīgā ir noslēdzies ilgi gaidītais iepirkums par atkrituma apsaimniekošanu, un faktiski tas nozīmē to, ka ar 15. septembrī atkrituma izvešanu uzsāks jaundibinātais uzņēmums kopā ar Rīgas domi koncesijas līguma ietvaros, tīrīga akcijas sabiedrība. Ko tas nozīmēs iedzīvotājiem? Iedzīvotājiem tas nozīmēs to, ka faktiski tiks būtiski palielināta iespēja šķirot atkritumus, un beidzot mēs Rīgā nonāksim pie 21. Gadsimta atkrituma apsaimniekošanas. Līdz šim bija tāda sajūta, ka atkritumus jau izved, nav jau tā, ka Rīga grimta atkritumos, bet mēs Tas notika tādā, nu, tādā ļoti primitīvā veidā. Atbraucu, paņēmu, savācu, aizvedu un bez kaut kādas ilgtermiņu vīzijas. Tad šobrīd fundamentālās lietas, kas mainīsies, ir tas, ka tiks nodrošināta daudz pieejamāka atkritumu šķirošanas infrastruktūra. Konkrētāk jau runājot, mēs runājam par šiem te dalīto atkritumu savākšanas punktiem, kuru skaits vairāk nekā tiks dubultots. Tas ir galvenokārt, protams, pie daudz dzīvokļu mājām. Mēs runājam par konteineriem iepakojumam, par konteineriem stiklam, kas daudz kur ir, bet daudz kur arī nav. Mēs runājam par to, ka tiks izbūvēti 12 atkritumu šķirošanas laukumi, un tā ir tiešām aktuāla problēma, kad šobrīd arī man pašam bieži vien draugi zvana, prasa, kur man likt leduskapi, ko man darīt ar baterijām, kur man kaut kādu riepu aizvest. Ja? Tās ir tie laukumi, tās vietas, kur principā var aizvest, nu, gandrīz jebkuru sadzīvē radušos atkritumu, kuru tu nevari un nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteinerā, un pārklājums būs pa visu Rīgu. Un tad vēl viena būtiska lieta, kad mēs Rīgā gada laikā vairs neredzēsim vecas smirdīgas atkritumu savācē mašīnas ar melniem dūmu mutuļiem, jo šī te prasība nodrošināt modernām CO2 izmešu normām atbilstošas mašīnas un to, ka viņas līgumdarbības laikā nav vecāks par 8 gadiem, kas ir tāds, manuprāt, normāls mašīnas dzīves cikls, pirmais mūžs, teiksim, smagajai mašīnai. Un tad, protams, daudz un dažādas papildus lietas, kā, teiksim, izglītojošas kampaņas iedzīvotājiem, kas ir jāveic pastāvīgi visā šeit likumdarbības periodā. Pirmā lieta, kas šobrīd iedzīvotājiem būs jāizdara, no 15. jūlija būs jāpārslēdz līgumu nesošajiem operatoriem uz jauno apskatuma apsaimniekošanas operatoru.
Tas ir nākamā nedēļa, nākamā pirmdiena.
Nākamajā pirmdienā jāsākās šī līguma pārslēgšana. Protams, sērtāk to varēs izdarīt internetā, ieejot mājaslapā www.tīrīgi.lv, autorizējoties ar internetu banku, vienkārši pārslēdzot. Tas jau ir 21. gadsimts, paldies Dievam, mēs to varam piedāvāt klientiem un iedzīvotājiem. Protams, ka to varēs izdarīt arī klātienē. Ir ļoti daudz nama apsaimniekotāji, kam arī noteikti, kuri arī nedrīkst aizmirst šos te līgumus pārslēgt līdz septembrim, lai tiešām šī te atkrituma apsaimniekošana tiktu nodrošināta operatīvi un laikā.
Tas attieksies arī uz visām biedrībām, ja apsaimniekotājiem, kas varbūt nav saistīti ar, respektīvi, ko neapsaimnieko Rīgas dome.
Tieši tā, jā, mēs runājam par pilnīgi visiem, kas šobrīd maksā par atkritumiem, tiem būs jāpārslēdz līgumi, tie ir privātmāju iedzīvotāji, tie ir kā privāta personas, tie ir nama apsaimniekotāji, vai tas ir kāds lielāks nama apsaimniekotājs, nezinu, 100 ar 5, ar 2 mājām vai ar 1 māju, visiem būs jāpārslēdz līgumi arī juridiskajām personām, kas Rīgā ražo atkritumus un maksā atkrituma rēķins, būs jāpārslēdz līgumi.
Jā, ir kāds klausītājs zvans. Sveicināt, mēs klausāmies, lūdzu.
Labrīt. Man ir tāds priekšlikums. Agrāk es vēl to saku, tas karalaika bērns, un man ir tāds, ka man patīk viss papīrā iesaiņots, un ļoti gribētos, lai ražotāji pacenstos nelietot tādus šitos, kas ir vidēji nedraudzīgi materiāli tādus iesaiņojumus, it sevišķi, nu, mēs cīnāmies ar sekām, nevis ar cēloņiem, un cēloņi ir mūsu ražotāji, kas ražo tādu nekvalitatīvu iesaiņojumu, it sevišķi pārtikas produktiem. Tiem vajadzētu tiešām visiem tādu no papīra vai no kaut kā tāda, kas sadalās vidē un kas nav. Jo man mājā stāv 3 kastes, kurās es šķiroju vienā plastmas, otrā papīrus un trešā pārtikas atkritumus. Un vienkārši neglīti izskatās man tā virtuve. Un tagad mazajos dzīvokļīšos tiešām ir lielas problēmas ar šķirošanu, kad tādos mēs nesam ārā arī tajos pašos plastmas maisiņos. Nu vai tad tas maisiņš arī labs? Es uzskatu tā, ka mums jāsāk ir ar ražotājiem, kuri ražo nekvalitatīvus un nepieņemamus videi materiālus.
Paldies!
Paldies!
Jā, mēs varētu apspriest ražošanas ķēdi arī klāt pie viena, jo, protams, ka tas, ko var izdarīt iedzīvotājs, ja viņam šāda iespēja ir, tātad šķirot atkritums, ja ir attiecīgi šie te konteineri, tātad es varu darīt tā, kā tas būtu jādara, tātad šķirot atkritums, bet par ražošanas ķēdi, ko jūs varētu teikt?
Jā, liels paldies kundzei, kad tiešām, jā, kad notiek šī te šķirošana un par to priekšlikumu, ka jācīnās ir ar cēloni, nevis varonīgi ar sekām. Man būtu priekšlikums sadalīt šo te, nu, te jautājumu divās daļās. No savas puses es varētu pateikt, jā, kad iepakojumam primārā funkcija ir nodrošināt produkta saglabāšanu, smažu, garšu, lai tad, kad es veiklā pērku, lai pēc tam šis produkts, tā teikt, normāli lietojams, jo, nu, ne visus produktus, protams, ka var iepakot papīrā un mēs varēsim aiznest mājās un tas produkts būs gatavs, nebet derīgs lietošanai. Tāpat būs arī stikls un plasmasa. Bet nav jau tā, ka tikai papīrs ir tas vidēji labākais un draudzīgākais. Es jau uzsveru, ka svarīgi ir tas, lai šis materiāls būtu pārstrādājums, jo stiklu var pārstrādāt 100 un vairāk reizes, stikla pudeli var pārkausēt par jaunu stikla pudeli, un tieši tāpat ir plasmasu. Ja šī plasmasa ir no viendabīga materiāla, tad mēs no plasmasas varam uztaisīt jaunu plasmasu. Nu, protams, ka papīra kartona, ja vien tas nav, nu, tā teikt, sabojāts ar kafijas biezumiem vai eļu, šo papīru arī var pārstrādāt par papīru. Bet, protams, kad ir svīgi, lai tie, kas ir pašā ķēdes sākumā ražo šādu iepakojumu, bet tikpat liela nozīme arī ir iedzīvotājiem, jo jūs esat tie, kas stāvot veikalā pie plaukta, izvēlties, ņemt produktu pārstrādājumā, iepakojumā, vai ņemt produktu nepārstrādājumā. Jo, ja jūs kā iedzīvotāji, nu, kā pircēji, ņemsiet tikai produktu, kas ir pārstrādājumā, iepakojumā, jo, piemēram, arī, kad šī mūsu iniciatīva zaļa pakots, ir virsū zīmīta. Ir visu speciālu zīmīti patentēt, kas norāda, ka šis iepakojums ir pārstrādājums. Un, ja jūs tiešām to iepakojumu pagrozīsiet, paskatīsieties, aha, iepakojums ir pārstrādājums, es ņemu šo te produktu. Tad arī tie, kas iepako šos produktus, izvēlēsies iepakojumu, kas ir pārstrādājums, un tad tālāk pa ķēdi aizies. Tie, kas ražo iepakojumu, arī būs spiest pielāgoties un ražot pārstrādājumu.
Es pat vēl gribētu vairāk papildināt, ka šī ir jau tāda, nu, tāds otrais līmenis šo iepakojumu izvēle, kurš ir pārstrādājums, jo ikdienā jau tas, ko, nu, vismaz es redzu iepērkoties arī, kad tu aizies lielveikalu un, teiksim, pērc, nu jā, kaut vai tos pašus augļus, dārziņus, vai kaut ko, teiksim, aizēja pie kāda gaļas stenda vai cita stenda, kur tev kaut ko saber maisiņā, un pēc tam vēl tu aizēja pie kases, un tur tev vēl to visu saliek maisiņā. Un tad jautājums ir, vai tiešām tas ir vajadzīgs, tas, ko tu kas par minēji par tiem pašiem dārziņiem, kad, nu, ja tu pēc trīs apelsīnas, vai tiešām viņus ir jāliek maisiņā?
Jā, var uzlikt uz svariem, jā.
Jo es tieši nesen jautāju kolēģiem pirms kāda, nu, pāris mēnešu apakaļ, tā kā tu ej iepērcies uz lielveikalu, vai tu banānus, augļus, tu liec maisiņā? Jā, es lieku maisiņā, bet pēc kam tev liktos pašus banānus, apelsīns, teiksim, maisiņā? Bet, jā, es tā pieredzu, un tā mēs darām visu, un tas rada to tādu, ja mēs par to nedomājam un nepiedomājam, tas rada tādu, nu, tādu lavīnas efektu, un tad mēs cīnāmies ar sekām. Un, teiksim, viens ir šis te iepakojums pārstrādājums, otrs ir tas, ka tā maisiņa problēma. Ja mēs ļoti labi zinām, ka, nu, tā maisiņa ir tāds mīklus, un puse ir pārstrādājuma, puse nav pārstrādājuma, atšķirot tur vienkārši utopiski, tas nav iespējams. Tāpēc pareizi jau ir tas, ka tā virzība, ka šī te, pirmkārt, jārisina tā maisiņa problēma, un es arī atbalstu pilnībā to, ka ir šie aizliegumi visiem salmiņiem, kas būs, un vates kociņiem, tās lietas, kurām mēs esam pieraduši, teiksim, tā ir patīkami, ja viņas ir, bet bez viņām var mierīgi dzīvot, un viņas ir tās, kas rada to lielāko piesārņojumu, ja mēs tā globāli paskatāmies uz to visu.
Jā, klausītāji arī ļoti aktīvi iesaistījušies, un viņa piezīmes ir, nu, jāatzīst arī tādas diezgan nozīmīgas, lai virzītu tālāk šo te sarunu proti. Piemēram, Aneta raksta, labdien, vai būs iespēja atsevišķi arī šķirot bioloģiskos atkritumus? Ne visiem ir iespēja veidot kompostu. Nu, vai tāda iespēja būs?
Jā, no 21. gada tā ir obligāta prasība Latvijā, ne tikai Rīgā vai kādā citā pilsētā, bet pilnīgi visā Latvijā, nodrošināt bioloģisko atkritumu dalīto vākšanu. Tā kā mēs varam droši apgalvot, ka pēc pusotra gada tāda iespēja tiks nodrošināta.
Jā, savukārt Matīs raksta, ka ļoti svarīgi ir par to runāt, un vai būs pieejama karte, kur atradīsies šķirošanas konteineri, un vai ir iespējams arī kaut kādā veidā ietekmēt to, kur tie atradīsies, vai iedzīvotāji blīvums, vai atrašanās vieta, nu, nezinu, kādā noteiktā vietā, kur varētu būt plānojami vairāk šie tie atkritumi, vai jūs esat ņēmuši to vērā?
Protams, ietekmēt varam mēs jebkurš, kaut vai pasūtot, lai mums uzstāda šo te dalīto atkritumu konteineru, piemēram, daudzdzīvokļu mājās, bet tā sistēma kā tāda, kur mēs plānojam veidot, izskatīsies aptuveni tā, ka būs šie te dalīto atkritumu punkti, kur ir, nu, pasauksim to par trīs konteineru sistēmu, sadzīves atkritumu konteineris jauktējiem iepakojumam, papīrai, plastmasai un metālam un konteineris stiklam. Un jebkura daudzdzīvokļu māja var pasūtīt šo te komplektu, un tas pat ir vēlams, protams, ka tas nav uzspiest tā veidā, bet, nu, dzīvokļu īpašniekiem vienojoties, viņi pasūta šo te uzstādi. Tas ir tas pirmais etaps. Savukārt privātmājām ir iespēja izvēlēties vai nu pasūtīt konteineru, kas varbūt bieži vien nav tas racionālākais veids, jo tas konteineris bieži vien tiek izvests, teiksim, stiklam, mēs zinām, nu, mazais konteineris privātmājā piepildīsies pusgadā, nu, tad jautājums ir par racionālu resursu izmantošanu. Bet mēs plānojam piedāvāsim šīs te dalīto atkritumu šķirošanas somas, kas ir citās pašvaldībās jau pierādījušas, kad privātmājās iedzīvotāji var ļoti ērti šķirot atkritumus tāpat tās divās somās, viena stiklam, otra iepakojumā, un tad tuvākajā vai nu punktā, vai nu laukumā šo te saturu nodot bez maksas.
Jā, ir vēl kāds klausītājs zvans. Sveicināti, mēs klausāmies.
Labrīt. Es par tiem atkritumiem dzīvoju privātu mājā kādu 7 km no pilsētas. Konteineris pie mājas ir, bet, protams, ka man tur nekāda šķirošana nav iespējama, visu met kopā un met projām. Nu, tagad Rēzekne mums parādījās oficiāli publiskā vietā, kur var stiklu mest. Nopriecājos, visu lieku atsevišķi, vedu tur un nododu. Pārējām ne plastmasē, nekur oficiāli, piemēram, tādā publiskā vietā, taču nevar nu, šos atkritumus nekur likt. Un tāpēc, kāpēc nevar, teiksim, ja mēs tā zaļi gribam dzīvot pilsētā kaut kādā vietā, piemēram, plastmasai šeit, šeit ir kartonam, jā, es aizvedīšu nolikšu, bet ja man 20 km jāved kaut kur tur, nezinu, tur tā plastmasas kaut kāds iepakojums, un, protams, ka es arī metu tajā kopējā, mums alkoholu pārdod visu diennakti, kur gribi, bet redz, kad nolikt tos atkrituma konteinerus un pierdināt cilvēkus vest tur šos atkritumus, mēs to nespējam, bet tik vienā raidījumā runājam par to, ka škirojiet, škirojiet, nu, nu grūti tā izdarīt, kā teiksim, un es ieju Rimī veikalā, man viss ir plastmasā, kaut kādās kārbās, kaut kas tās, mums jau to veikalu nav, kur aiziet, nopirksiet atsevišķi, mums nav, mums, mēs nevaru, teiksim, nopirkt kaut kādu vistu kaut kur, kaut kādā vietā, kur man nedos plastmasas maisiņā vai kur, nu, labi, vistu es vēl tur pati varbūt varu kaut ko, bet ja es iepakojumi ir visur, vai tad nevajadzētu no pārdevējiem sākt šīs lietas arī kaut kādā veidā kārtot? Paldies!
Paldies! Jā, nu tādas labas idejas par to, ka varētu ņemt līdz savu iepakojumu, noteikti to var darīt, un arī ražotājiem mēs jau pieminējām to, ka ražotājs varētu mainīt.
Jā, nu, attieku. Sākumā jautājums, saprot, bija par Rēzekni, kaut kur tas atrodās pie Rēzeknes, bet, protams, kad jāsāk ar to, kad ir iedzīvotājiem jāinteresējās pie atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma par iespējām šķirot, jo es saprotu, ja Rēzeknē ir šķirošanas punkti publiskie, tad visticamāk, kad pāriem iedzīvotājiem viņi ir vajadzētu būt pieejamiem bez maksas, bet to vajadzētu noprecizēt vai nu pašvaldībā, vai nu pie atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumu. Un, nu, mēs jau reiz par reizēm, tā teikt, braucam uz centru, un tad jau automašīnā var ielikt iekšā šīs te stikla pudeles vai cita veidā iepakojumu. Bet, protams, jāsaprot arī, nu, runājot par šo vistu, jā, par iepakošanu, nu, būs iepakojums, no tā mēs nekur neliksimies, bet Tas, ko es redzēju, ko veikali piedāvā runāt par tiem pašiem dārziņiem, tad ir šīs te atkārtojumi lietojami, tās tādi speciāli maisiņi, tā kā sietiņi, un nopērts vienreiz, un tu tos, nezinu, ne banānus, bet gurķus, tomātus, sīpols, tu jau var likt savā atkārtot lietojumā, iepakojumā. Protams, ka ērtāk ir paķert to maisiņu, kas tur no rullīša griežās, bet tas ir, nu, tās par ieradumu maiņu,
un tas ir patērētāju pašu, teiksim, tāda, nu, neviļus paustā vēlme, ja patērētāji nemainīsies un nepieprasīs kaut ko mainīt, tad mēs neko no tā neliksimies, mums ir pašiem jāmaina savu ieradumu, un tikai tad mēs.
Jā, tas tiešām tā ir, noteikti ir jādomā, pirms mēs dodamies uz veikalu, varbūt nebūt impulsīviem, neiepērkoties, ne arī izvēloties iepakojumu, bet man gribētos citēt Ineta raksta, ka man te tādu viegli neizpratni, it kā visu pasauli ir par ekoloģiju, it kā par atkritumu šķirošanu un arī jūs raidījums šobrīd par to pašu, bet kad mūsu mājās viss ir glīti sašķirots, tā teikt, pa frakcijām un pareizajiem konteineriem, nogādāts pie tiem izrādās, ka nešķirot atkritumu nemaz nav. Jo mēs piedomājam, ko pērkam, un sanāk tā, ka mani par kaut ko soda, un tad viņi raksta par to, ka viņi aizraksta. Tātad jūs pārstāvētāja organizācija Clean Air, ka šobrīd atkritums izvest nevajag, jo nav, ko izvest, ja un to nevajag, un atbildē viņi saņem informējumu, ka atkritumu izvešana atcelt nevaram. Ja, jo Rīgas doma tā tad ir noteikusi, ka sadzīves atkrituma apsaimniekošanai ir kaut kāda noteikta tur laika limita, un atkritumu izvešanas biežums Rīgā ir 2 reizes mēnesī. Tad viņi jautā, ko te tagad darīt, ja? Radīt atkritumus tīšām, jeb vai var atbrīvoties, ja, no šīs te piespiedu apsaimniekošanas, kas nav vajadzīga, jo cilvēks tiešām šķiro atkritumus, tad, nu, viņam tas ir problēma no otras puses, tā teikt.
Tas pirmais ieteikums būtu, protams, dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu un, protams, ka pareizākais ir šos atkritumus neradīt. Jā, tas normatīvais rāmis ir tāds, ka ir šis te, jebkurā pašvaldībā ir šis te minimālais atkrituma izvešanas biežums, ko nosaka pašvaldība, rēķinoties ar kaut kādu, nu, sauksim to par vidējo temperatūru slimnīcā, jo tādi cilvēki, kas tiešām sašķiro 100%, nu, vai 90% vai 80%, nu, ir ārkārtīgi maz. Un, nu, atkrituma apsaimniekošana tomēr ir tāds masu pakalpojums. Un, ja nenosaka, teiksim, pašvaldība, ka, nu, ka tev ir jāizved atkritumi, teiksim, nezinu, reizi mēnesī vai reizi tur divās nedēļās vai reizi divos mēnešos, tad mēs nonākam pie tā, kad izrādās, ka pusē no pašvaldības iedzīvotāja vispār nav atkritumi. Un tad ir jautājums, kur tie atkritumi nonāk. Protams, ka daudz dzīvokļu nav konteinerus. Kas par to samaksā? Daudz dzīvokļu nav iedzīvotāji par privātmāju apsaimniekotajiem atkritumiem. Tāpēc tas ir tāds, nu, līdzsvars, teiksim, ja? Nu, mums visiem ir, mums ir jāsaprot, ka, teiksim, dzīvojot dzīvoklī, man arī, man ir jāmaksā jāmaksā komunāliem apsaimniekošanu kaut kādu uzkrājumu fondu. Ja es to negribu darīt un, teiksim, es maksāju uzkrājumu fondu, skatos, ka mājā neko neremontē vai dzīvoju pirmajā stāvā un remontē jumtu un man ir vienalga, tad man jāsāk domāt par to, ka, nu, ja man tas nepatīk, man jāpārvācās uz privātu māju. Tā ir tā kolektīvā, nu, atbildība, bezatbildība, sauksim to kā ir, bet, nu, diemžēl tā ir, tā tas ir. Tāpēc svarīgākais būtu ieteikums, manuprāt, dzīvot saskaņā ar savu pārliecību, jā, un, protams, kad neradīt atkritumus, tas ir ne tikai, tā nav tikai runa par naudu, par to eiro diviem, trījiem, ko mēs samaksājam tie ikmēnešu rēķinā, bet tā ir runa par to, kādu mēs to Latviju atstāsim uz nākamajām paudzēm, uz bērniem, mazbērniem.
Jā, nu, varbūt ir vērts to pārskatīt, varbūt kaut kādu līdzdalības maksājumu vai depozītu sistēmu vai kādas citas lietas, bet par to, kā tieši to varētu darīt un atrisināt, par to mēs turpināsim sarunu pēc brīža.
Kā labāk dzīvot?
Esam atpakaļ, turpinām sarunu par atkritumu apsaimniekošanu, par to, kā rīkoties turpmāk, kā mainīt savus ieradumus un kā galu galā izglābt pasauli no milzīgā atkritumu kalna, tā teikt, lai mēs paši nepazaudētu sevi tajā visā un varētu arī, nu, tā raudzīties nākotnē diezgan droši. Arī klausītāji ir iesaistījušies ļoti aktīvi mūsu diskusijā, tā var teikt, un viņiem ir daudz ko teikt. Un arī ir raksta, ka kad varētu tikt likvidēt bezjēdzīgi atkritumu vadi, daudz dzīvokļu mājās dzīvo zolitu, tā nepārtraukts smaka, kāpuri, žurkas un ļoti nepatīkami tas viss ir. Nu, tad, kas jums ir sākāms par šo atkritumu vadiem, tā teikt?
Jā, bet atkritumu vadi, tā ir, man tā liekas, tā sliktākā sērga, kas vispār var būt, jo tā ir lieta, kas pilnībā demotivē šķirot, jo astotā stāvā iedzīvotājiem visdrīzāk ir vieglāk to pudeli, stikla, ko būtu visvieglāk sašķirot, ielidināt šahtā un par to vispār nedomāt. Tāpēc mēs esam rosinājuši domāt par to un ļoti ceram, kad Rīgas dome šo stāvadus kā vienkārši kā sugu aizliegs, protams, nu, tā, ka būs kaut kāds pārējais periods, bet šo stāvadus vajadzētu likvidēt. Protams, tas ir pašvaldības lēmums, ar kaut kādiem normatīviem saistošiem noteikumiem to piemēram aizliegt. Ir ļoti labi piemēri, tas pats Kurzemes priekšpilsēta Rīgā, kur savulaik sen jau, ļoti sen jau apakaļ stāvadus aiztaisīja, aizmetināja, un šobrīd tur šķirošana sokās daudz labāk nekā tas ir piemēram Pļauniekos Purciemā, kur ir šīs daudz dzīvokļu mājas vai Zolitodē, kur ir šīs šahtas.
Jā, nu, Ilze raksta savukārt, ka viņai gribētos, lai veikali beidzot sākt piedāvāt papīru maisiņos, dārzeņu, augļu un gastronomijas produktu, nu, tā teikt, lai tie būtu iesaiņot šādā te veidā, un viņa saka, ka Eiropā tāda praksa jau ir sastopama, un tas ir tā ļoti jauki. Savukārt, man ir jautājums, kas vairāk varētu tikt saistīts ar Dagnijas rakstīto, tātad maisiņu lietošana veikalā, piemēram, straupes piena veikalā Jelgavā, no pārdevējas tur pieprasa šo te visu kontrolējušos iestādes, un minētajā veikalā svaramais biezpiens jāliek pat divos maisiņos. Un iespējams, ka tas ir tāpat arī citur. Un vēl Edgars savukārt raksta, ka nesen pie Rimijas varamajiem salātiem redzēju uzrakstu, ka pircēja traukos salātus nesver. Es labprāt ietu katru reizi ar savu salātu kastīti, nevis krātu kaudzē Rimija plastmas kastītes. Jautājums ir par to, vai jums ir izdevies aprunāties arī ar pārtikas tirgotājiem, jo tiešām ir tā, ka mēs katru dienu gandrīz dodamies uz veikalu, mums ir jāēd, ja, un mums ir, nu, kaut kādā veidā tas jārisina. Kādas ir jūsu sarunas bijušas ar tirgotājiem?
Katrā ziņā, nu, tikko tika pieminēts Rimija, Rimijas varētu uzslavēt par to, ka viņi izrādīja iniciatīvu un griezās pie mums tieši saistībā, nu, varētu teikt, ar zaļu pakots, un viņi vēlējās iepakojumu, kas tiek izmantots veikalos, lai tas tiktu, nu, lai būtu pārstrādājamais iepakojums. Viņi mums deva savus paraugus, lai mēs notestējam un pārbaudam, vai tas ir pārstrādājams vai nav. Nu, diemžēl tā patiesība bija diezgan skaudra, jo tas, ko viņi bija iepirkuši, ko viņiem iepakoja, kuriem ražotājs bija tā teikt, nu, vai šis zeķīts ir no Vilnas? Jā, no Vilnas. Un, nu, bija piemānīti, jā. Bet katrā ziņā Rimi skatās un domā un iet tanī virzienā, lai šis iepakojums tiktu pārstādāts, bet par to, ka savos traukos nevar iesvērt, to gan es tā nebija, nezināju.
Varbūt iedzīvotājiem jābūt uzstājīgākiem tomēr. Nu, es ņemu līdz savu kastīti, jā, es jau pats arī to stalā cēdīšu, nekādas sanitāros noteikumus.
Jā, jārada sabiedrības spiediens, ja nebūs šī sabiedrības spiediena, nekas vēl nemainīsies.
Jā, jo, piemēram, nu, mums, piemēram, darbā ir tā, ka, nu, mēs citēji dažreiz braucam cilvēki, pērkam skajā pusdienas, ja, vari nopirkt skajā, viņi tev piedāvā viņu kastīti, to vienreiz lietojumā, bet, piemēram, mums ir tā, ja tu nopaņēmi veikalā vienreiz lietojumā kastīti, reku tev jāiemet cūciņā naudiņa, lai mēs varētu nopirkt vienreiz lietojumā, nevis vienreiz, bet atkārtot lietojumos traukus, kuris aizēja, un es redzu, ka stāv rindā cilvēki, varbūt, nu, ne katrs otrais, bet katrs piektais, sestais, kas stāv rindā un dod to savu kastīti, un lūdzu ielieciet, es pats ēdīšu, tā ir mana atbildība.
Jā, nu Jānim Krauklim savukārt ir piebildi, viņš saka, raidījuma viesim, kā viņam šķiet dzīvo utopijā, ja, kur pircējs noteiks to, kā tirgotāji rīkosies, un tad viņi beigs lietot polietilēna plēvi, lietīt sieru krējumu, neliks plastmasas kārbās un neskaitāms citas produkts neiepakos maisiņos, ja tā var teikt. Un ja pircējiem nav citas iespējas, ja, tad, nu, kā tad šajā gadījumā rīkoties, un viņa ieteikums ir tāds, ka likumdevējiem ir jānosaka, ka visiem iepakojumiem ir jābūt pārstrādājumiem, un tirgotājiem būtu jāliek izveidot šo te sistēmu, kurā viņi pieņem iepakojumus, kurus paši ir, nu, tātad radījuši vai pasūtījuši, tā kā jūs teicāt, ja, ka?
Šis ir tāds kompleks darbību kopums, kuri gan iedzīvotājiem, gan likumdevējiem, gan ražotājiem, gan atkrituma apsaimniekotājiem, gan visiem pārējiem, kas ir iesaistīti šajā ķēdē, ir jāsadarbojās un jābūt tā kā uz viena viņa, jo, piemēram, kurš pārtikas ražotājs pateiks, ka es nevaru iepakot kaut kādā, nezinu, papīrā, nezinu, jogurtu, jo viņš vienkārši zaudē savas īpašības. Patērētājs savukārt ar savu maciņu balsotajā veiklā ieejot, viņš pērk lielākā daļa pērk tās pilktākās iepakotās preces tur, jo tur mušļu paka, jo viņa raibāka, jo labāk jau nopērk. Savukārt iedzīvotājs kā tāds, viņš jau iet un katrs 4 gadus pie vēlēšanu urnas un balso par politiķiem, kas pieņem lēmumus. Un ja politiķi pieņems lēmumu un pārtika kļūst tamdēļ divreiz dārgāk, ja viss būs iepakojums tikai atkārtot, izmantot, ja, kas ir reāli, kas, nu, tā pārspīlēt varētu būt realitāte, tad arī tie lēmumi netiek pieņemti. Tāpēc šis ir tāds, nu, tāds komplekss kopums, kurā visiem ir jāsadarbojās, un tas nenotiks vienā dienā. Mums līdz tam ir jānonāk, jāizdiskutē un jāsaprot, kāpēc tas ir vajadzīgs.
Jā, man ļoti patīk tas Zakuļkunga ieteikums par to, ka vajadzētu sabiedrības spiedienam būt, viņam vajadzētu pastiprināties. Droši vien, ka mēs varam paši to vairāk, nu, tā teikt, aktualizēt, jā. Bet Pēters raksta šādas te lietas. Viņš jautā, vai šis ir apmaksāts reklāmas raidījums atkrituma apsaimniekošanas kompānijām. Noteikti mūsu atbildi ir ne, jo mēs runājam par jauninājumiem Rīgā un par to, kā mēs varam mainīt savu uzvedību, un mēs mēģinām aktualizēt problēmu. Tā kā par to laikam nevajadzētu uztraukties, bet viņš savukārt saka, ka nevajadzētu maldināt sabiedrību, ka atkritumu šķirošana īpaši sekmētu vides piesārņošanas mazināšanos, jo tā patiesībā neveicina radīto atkritumu plašāku, pilnvērtīgāku savākšanu, bet jau savākto atkritumu efektīvāk lētāk pārstrād. No kā pēļņu gūst atkrituma apsaimniekošanas biznesa? Tas laikam varētu būt diezgan loģiski. Tas tā droši vien arī ir, varbūt jums pēc tam būs komentārs, bet vēl viena piezīme no viņa. Savukārt dabas piesārņošana mazinātu tieši atkritumu depozītu sistēmu, kas vērsta tieši uz radīto atkritumu pilnīgāku savākšanu, paralēli nodrošinot arī efektīvu atkritumu šķirošanu. Un viņa piezīme ir par to, ka depozītu sistēma varbūt varētu strādāt ļoti labi. Tad kāds ir jūsu komentārs, jo ir skaidrs, ka šīs te abas divas sistēmas, nu, atkritumu savākšanu, pārstrādi un šķirošanu un depozītu sistēmu, varbūt, ka tās arī konkurē, bet varbūt arī nekonkurē. Kā tas būtu izskatāms Latvijas apstākļos?
Tā ir jautājuma divas daļas, ja? Par depozītu es atbildēšu.
Jā, varbūt tā.
Jā,
tieši tā.
Jā, nu varbūt tad vēsturiski es pateikšu, ka depozīta sistēma tika radīta, lai no iedzīvotājiem dabūtu atpakaļ atkārtoti pildāmās pudeles. Jo te jānošķir divas būtiskas lietas. Atkārtot pildāmās pudeles, kā piemēram, nu, citi piemini padomju laikos piena pudeles, tur krējuma burciņas, arī alas pudeles. Tā mūsdienās tās ir alas pudeles. Un otra lieta, tie ir vienreiz lietojamās, nu, tās pašas plasmasas pudeles vai metāla bunžiņas. Ja. Tas, kas noteikti ir apsveicam arī no atkrituma hierarhijas, nu, atkrituma apsaimniekošanas hierarhijā saka, kad labāk ir izmantot atkārtoti nekā vienreiz. Tātad, ja mēs dabojam atpakaļ caur depozītu sistēmu atkārtot lietojamās pudeles, alas pudeles, tas ir ļoti apsveicam. Tanī brīdī, kad mēs caur depozītu sistēmu mēģinam vākt atsevišķa veida atkritumus, tas nerisinās kopējo problēmu, jo, ja mēs paskatāmies uz tām pašām PET pudelēm vai uz tām pašām alumīna bundžām, tie ir tikai 1-2% no kopējiem atkritumiem, jo šī depozīta sistēma uz PET pudelēm un alumīna bundžām, viņa jau patiesībā ir izplatīta tikai šeit postpadomju valstīs, jo nekur Skandināvijā un Eiropā tādu kvantumu vienreiz lietojamo PET pudeļu jūs nekur neredzēsiet, jā, tas, ko, nu, maldina sabiedrību. Bet no otras puses, ja reiz mēs gribam kļūt pavisam tādu tīru un kārtīgu, tad kāpēc mēs runājam tikai par PET pudelēm un alumīnija bundžām? Kur tad paliek sulu pakas, piena pakas. Piemēram, pirms 20 gadiem neviens neiedomājās, ka pienu un kefiju varētu pildīt pēc pudelēs. Kāpēc tad tas paliek ārpus piedāvātās depozītu sistēmas? Tad skatāmies plašāk. Nu, tad nesam atpakaļ uz depozītu sistēmā. Kāpēc ne smēķu gals nodot? Lūdzu, 20 smēķu gala, 10 santīm. Brīnišķīgi iespēja. Iedzīvotājiem, tā teikt, vispār vairs mājās nevajadzēs atkritumu konteiners, vajadzēs vienu atsevišķu istabu, kurā viņi visi sakrāmēs un ainsīs. Nu, bet te ir jānodala tas, cik tas izmaksās, jo šī depozīta sistēma ir ļoti, ļoti dārga. Un to bet ir pierādījuši gan Igaunijas, gan Lietuvas šie te piemēri, ka tas iedzīvotājiem nu, stipri, vismaz kaut kādas reizes septiņas sadārdzinās.
Jums, bet jums ir tad pētījumi dati arī par nu, kaut kādu aprēķinu ir veikti, kā tas varētu izsīt. Varbūt kaut kādas atsevišķas kategorijas varētu, nu, šī depozīta sistēma varētu uz kaut ko attiekties.
Es teiktu tā, ka vienmēr ieviešot vairākas paralēlas sistēmas iedzīvotājiem, tas izmaksās dārgāk, jo gala beigās jau par visu būs jāmaksā iedzīvotājiem, jo depozīta sistēmā nu, tiks pirkti automāti. Ja? Piemēram, viens automāts maksā apmēram 30 tūkstoši eiro. Tad man ir jautājums, cik par 30 tūkstošiem eiro var nopirkt šķirotos konteiners un cik mēs mājasēmniecības varam aplikt ar šiem te konteineriem. Vai tiešām iedzīvotājiem, nu, man mājās ir šī te šķirošana pieejama, es šķiro, un tas jautā, a kāpēc man, piemēram, šodien es pēc pudelu aizdēju 3 sojas iemet konteinerā, kāpēc man viņu rītdien ir jānes uz veikalu? Un veikalam jācīnās ar higiēnas problēmām.
Jā.
Nu, tas tāds retorisks jautājums, jā.
Nu. Bet, nu, noteikti jau var arī mēģināt saprast tiešām, kā tas konkrētajā situācijā, konkrētajā vietā darbojās, un tad atrast tos argumentus, kas varētu būt par labu vienam vai otram, un izvēlēties pašu labāko risinājumu.
Tad droši vien jāsaka, ka te nav tāda labākā risinājuma, jo depozīta sistēma, mans personīgais viedoklis un pārliecība, tā ir laba, bet ārkārtīgi dārga sistēma, kas risinā, nu, daļu no problēmas. Jautājums, vai mēs šeit Latvijā esam šobrīd izauguši līdz tam, lai tik dārgu sistēmu ieviestu, tik mazas problēmas daļas risinājumam, jo mēs visu laiku dzirdam par to, ka meži būs tīrāki. Protams, ka mazliet tīrāki būs, bet čipsu pakas un tetra pakas jau no turienes nepazudīs. Tur pazudīs tikai viena daļa no, tur pazudīs alus pudeles, kur principā šobrīd arī tur nav, un tur pazudīs pet pudeles. Bet viss pārējais paliks.
Jā, nu tad varbūt, ka tiešām tad risinājuma daļa varētu būt tieši tā, ka pats ražotājs vai arī atkrituma ķēdes rašanās pašā sākumā, ja, tad tur varētu būt kaut kādas izmaiņas, un tad līdz ar to mēs varētu... Tas būtu vispareizākais. Jā, klausītājs zvani. Sveicināti, mēs klausāmies, lūdzu.
Labrīt.
Jā, mēs klausāmies.
Gribēju piebilst divus komentārus. Pirmais par Rimi un par to iepakojumu vidē draudzīgākiem. Teiksim, ja salīdzinu ar Maximu, tad tur, kur pie gaļa stenda var pasūtīt, lai tev sagriež gaļu vai kāds cits izstrādājums, tad, ja Maxima lieto, lai iepakotu pēc tam un dot klientam, viņi lieto ievaskot papīru, savukārt Rimi izmanto putu polisterolu tādas kā tās melnās, kā viņas varētu nosaukt šālīti. Lūk, un man liekas, mēs esam brīnījies, kāpēc viņi arī dzem nevarētu izmantot ievaskot papīru, kas būtu daudzreiz vidē draudzīgāk. Un otrs komentārs, kamēr gaidīju savu iespēju parunāt, dzirdēju par šiem te šķirošanas automātiem un dārgajām izmaksām. Esmu runājis ar daudziem savām paziņām, un nevienam nebūtu iebildumu, ja, teiksim, šī arī automāti izmaksātu vairākas miljonas eiro, bet vismaz mēs sakārtotu vēl labāk savu vidi, jo mums tie līdzekļi paši redzat, kā tiek šķērēti, apsaimniekoti un izsaimniekoti, un ja mēs kaut dažus miljonus ieliktu vides uzlabošanā, mēs esam tikai par.
Paldies.
Mans viedoklis, paldies.
Paldies. Jā, tātad tas ir viedoklis, ko mēs noteikti paturam prātā, un ir arī otrs klausītājs vans. Sveicināt, mēs klausāmies. Jā, mēs gribētu jūs dzirdēt, vai jūs tur vēl esat, vai...
Halo, jā.
Jā, viss ir kārtībā. Jā, tad mēs klausāmies, sakiet savu sakāmo.
Jā, labdien vispirms. Mans ierosinājums būtu šāds, vai nebūtu labi ņemt piemēru no Ventspils novada Tārgales pagasta, kur iedzīvotājiem ir brīva iespēja izbērt daļai, kas nu, brīvi atkritumus. Un vai nebūtu tā, ka arī mūsu Latvijā pagastos un arī pilsētās būtu atkritumi vismaz divi stiklam un plastmasai, kur cilvēki varētu to brīvi izdarīt, izbērt, nevis mest pār ceļmalām un pār mežiem un kur nu vēl visur, citur. Vai tas nebūtu labi izdarāms? Paldies.
Paldies, Jā. Nu, laikam tas jau ir par
jā,
to pašu.
Jā, tas ir jautājums tieši par to pašu, un tas ir arī stāsts par to, kad par Rīgu, kurā šī problēma akūti, teiksim, tā kā tādā slimība ir ielaista, bet nu, jāsāk steidzam ārstēt ar tādām stiprām zālēm, kad šeit atkritumu šķirošanas pieejamiem bija jābūt. Man ir grūti komentēt konkrētās kundzes pagasta risinājumu, nemācēšu pateikt, bet neapšaubām arī pētījumi to parāda, kad atkritumu šķirošanai ir jābūt pieejamai, un jo tuvāk šie atkritumu konteineri šķiro to ar iedzīvotājiem, jo šķirošana notiek efektīvāk, un tieši tā ir tā labā ziņa faktiski, kad tuvāko mēnešu, domāju, ka līdz gada beigām Rīgā šī te problēma sāks risināties, un Rīga ir liela daļa no problēmas atkrituma apsaimniekošanā, jo šeit dzīvo vairāk kā trešdaļa no Latvijas iedzīvotāji.
Es par to atbildēšu kungam par to pirmo jautājumu. Jā. Jā, Latvija, protams, nezinu, ir tik bagāta vai nav tik bagāta, lai ievies dārgas atkrituma apsaimniekošanas sistēmas tajā pašā laikā, nu, depozīti, jā. Bet es teiktu tā, ja reiz tauta grib maksāt tos miljonus par šo te šķirošanu, tad nevajag aprobežoties tikai ar PET pudelēm un alumīniju bundžiņām. Nu, liekam klāt vēl to iepakojumu, liekam tās pašas sulu pakas un šampūnu pudeles un vēl ejiet lūdzu mana balss un nobalsojiet par paplašināto depozītu sistēmu.
Jā, jo klausītāji tomēr izturas ar tādām zināmām aizdomām pret to visu, jā, un ir arī tādi, kas saka, ka izklausās, ka, nu tā te, kungi ir ļoti lojāli un īsti nevar saprast, ka varbūt vēlas lobēt kādu patreizējo vai plānoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tas vienmēr varētu būt jautājums, uz ko ir vērts atbildēt ar tādiem nopietniem un saprotamiem argumentiem, kā tad tas īsti ir un kāpēc, un ir arī piezīmes par to, ka citās valstīs depozītu sistēma darbojas diezgan labi. Vēl arī, nu tomēr Inete Freidenfelde neatlaižas, ja klausītāji gribētu tomēr precīzāk atbildīt, jo viņi saka paldies par izvairīgu atbildi, bet ja nevar atcelt laika rāmi, es atgādināšu, Bruna bija par to, ka atkritumi nerodas tik daudz un viņi, nu, neuzskata, ka tik bieži būtu jāizved, tad viņas jautā ir tāds, vai nebūtu godīgi atkritumus fiksēt un, piemēram, svara daudzumu, ja tā tad vai šo te reālo daudzumu, un tad attiecīgi arī cilvēkam būtu par to jāsamaksā un tā būtu adekvāta maksa. Jo šķiet, ka vēl ir aktuāls jautājums, ko tad darīt tiem cilvēkiem, jūs teicāt, ja tā tad iepriekš par to, ka mums ir tāda, nu, tā kā līdzdalība, ja līdzdalības maksājums sanāk, ka mēs rūpējamies par vidi kopā un tāpēc maksājam, kaut arī mēs atkritumus neradām paši tik daudz, bet vai tomēr nebūtu godīgāk, ja tas cilvēks tiešām maksātu tikai par tiem atkritumiem, ko viņš pats arī ir radījis, vai arī kurus viņš nogādā, nu tā teikt, atkritumu šķirošanai vai uz atkritumu savākšanas vietu.
Tas arī ir tas princips, kas darbojas ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā maksā, piesārņotājs maksā. Tas, cik es saražoju šos te atkritumus, tad tik arī es samaksāju. Bet, kā jau arī minēju, ir šis te rāmis kaut kāds, ko uzliek arī pašvaldības un likumdevējs, kaut vai to pašu sanitāro iemeslu, tēļ, jo nu, ir ļoti ārkārtīgi maz cilvēki, kas tiešām sašķiro gandrīz visu, jā. Un arī pat tie, kas saka, ka parasti sašķiro visu, un parasti tas ir, nu, pilsētā tas ir faktiski nereāli, bet, teiksim, laukos, kur teiksim, kādā lauku sētā saka, jā, bet es visu sašķiro, sakompostēju, un tad es pārējo visu, kas man ir maisiņu, un šito nodedzinu krāsnī. Un tad man ir pretjautājums, vai tiešām nodedzināt maisiņu krāsnī ir prātīgi, un vai to drīkst darīt vispārībā?
Jā, es vēl papildināšu par to maksāšanu, nu, tā teikt, pēc fakta, jā, tad es varētu, nu, tā teikt, pareklamēt Siguldas pilsētu, kurā būs viedais atkrituma konteiners, kurā jūs ar savu siguldiešu karti varēsiet, nu, tā teikt, nodot atkritumus pielikāt, noskanēja jūsu čipu, atvērās lūka, jūs ieliekat tur savu atkritumu maisu un, tā teikt, lūka aizvērās ciet. Nu, tad sanāk tā, cik jūs, nu, tiks uzskaitīt atkritumi un jūs pēc katram, tā teikt, varēs, tā teikt, pēc nopelniem.
Ir arī šī te Jūrmalas piemērs, kur atkritumi tiek svērti, kur, nu, pavisam īsi sakot, jāsaka tā, ka, jā, to ir iespējams tehniski izdarīt. Mūsdienās jau mēs varam konteineru apčipot, identificēt, piebraucam Jānis Bērziņš, nosvērām, nezinu, tur 10 kilogrami maksa tāda un tāda. Bet atkal, ja mēs vērtējam tādā kontekstā kopumā, tas atkal ir papildus izmaksas. Un, vai teiksim, šis te risinājums ir iedzīvotājiem ekonomiski izdevīgākais, nu, neesmu īsti pārliecināts. Jo kopumā ir jāsaprot viena lieta. Atkrituma izvešana kļūst dārgāka katru gadu. Atkrituma izvešana tā ir tā lieta, kur pirmkārt numur viens valsts palielina nodokli par dabas resursu izmantošanu, respektīvi poligonām par apglabāšanu. Mēs Latvijā esam krietni aiz Eiropas. Mēs visu laiku domājam, ai, kāpēc mēs sašķirojam tikai 27-28%, un tādā Vācijā sašķiro kaut kādus, nemaldos, pēdējā data bija 70%. Bet atcerēsimies vienu lietu, mums dabas resursu nodoklis šogad ir 43 eiro, Vācijā tie ir 100 plus eiro. Atkrituma apsaimniekošana viena ģimene maksā, Vācijā tu minēji, bija
200 eiro
gadā izmaksāt. Paskatāmies reķinos, cik Latvijā izmaksā šī atkrituma šķirošana. Atkrituma savākšanā vienai mājasaimniecībai mēnesī, tieksim, tādā daudzdzīvokļu mājā, tie būs, nu 50 eiro.
Man privāti mājās tikko sarēķināja, tie sanāk 110 eiro gadā. Tātad divreiz mazāk nekā Vācijā.
Jā, un tas tikai, un mēs papēta visu to valstu pieredzi un paskatās to korelāciju starp to, cik katrā valstī atkritumi tiek sašķiroti un cik tiek apglabāti, tad mēs ļoti, ļoti lielu sakarību, jo dārgāk maksā atkrituma apsaimniekošana katram konkrētam iedzīvotājam, jo vairāk mēs sašķirojam. Un mūsu uzdevums, gan mūsu atkrituma apsaimniekotāji, gan likumdevēji, gan pašvaldību uzdevums ir atrast šo līdzsvaru, lai nebūtu tā, ka mēs vienā dienā maksājam 2 eiro mēnesī un nākamajā dienā maksājam 20 eiro mēnesī. Mēs nevaram, tiksim, pārlikt tiem posmiem pāri. Tas ir mūsu primārais uzdevums, un mēs ejam tajā virzienā, bet tas nav viegls ceļš un tas nav īsts ceļš.
Jā, nu tad vēlreiz atgādinām Rīgas iedzīvotājiem jau īpaši, jo tiešām tādas nopietnas pārmaiņas, tātad Rīgā būs 2500 jauni publiskie šķirošanas punkti un 12 šķiroto atkritumu laukumi. Arī par darbalaikiem gribētu īsi precizēt, vai kāds būs darbalaiks, jo klausītāji rakstīja arī, ka tas reizēm ir sarežģīti, jo ir brīvdienas vai darbdienu vakari, ir pieejami, lai varētu nogādāt atkritumus. Kā būs?
Atkritumu punkti ir parasti izvietoti daudzdzīvokļu māju pagalmos vai arī kādās publiskās vietās, un tu, kur nu katram 24/7 var iet mēs tārā.
Jā, par tiem laukumiem.
Dalītos un dalītu atkritumu laukumu savukārt strādās darbdienās, o darbdienās domāju, ka cīkāk, precīzāk varēsim pateikt, kad viņi tiks atvērti, bet tie noteikti būs vismaz līdz 7 vakarā un vismaz vienu brīvdienu, respektīvi sestdienu vai svētdienu nedēļā. Nu, tur jāskatās, noteikti būs no konkrētās vietas, ja tad, teiksim, kaut kādā privāta māju masīvā, tur noteikti jāpielāgojās ir pie viena, ja tas ir, teiksim, Rīgas centram, tuvāk varbūt tur ir kaut kādi citi tie grafiki, ja, to konkrētāk precizēsim, bet ir arī šis te obligātās prasības, kas nosaka, ka jāstrādā vismaz vienu dienu brīvdienā, tā kā to, protams, ka mēs
nodrošināsim. Bet iedzīvot taču ar savu balsojumu arī varēs, piemēram, mainīt, ja, jo, piemēram, man darbdienās nedara, man dar tikai, piemēram, sestdienā aizvest šķirotos atkritumus no privāta mājas.
Protams.
Bet to tad varēs darīt, to iedzīvotāji tiešām varēs panākt, ja viņi vēlēs mainīt šos tas darba laiku, tad noteikti arī par to varēs paziņot. Un vēl atgādinām arī tātad 15. jūlijas, man jau pašai.
15. jūlijas, nākamā pirmdiena. Ir brīdis, kad visi iedzīvotāji, namu apsaimniekotāji un arī uzņēmumi, kas šobrīd saņem rēķinus un apmaksā rēķinus par atkritumu apsaimniekošanu, laipni lūgti pārslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus, par rīdziniekiem ir runa. Protams, piedāvājam primāri to darīt mūsu internetu mājaslapā www.tīrīga.lv, kā arī klātienē to varēs izdarīt, būs divi klienta apkalpošanas centri, viens būs tās uzmēs Rīgas modēs, kur ir Brīvības ielā 49-53, un otrs atradīsies Uzvaras bulvārī 10, kur ir Pepsi Bolero bowlinga centrs.
Jā, nu skaidrs, tātad tas ir tas, kas mums ir jādara. Paldies Klīn R. valdes loceklim Gunteram Levicam un Latvijas zaļā punkta direktoram Kasparam Zakulim par izklāstu jaunumu jomā Rīgas pilsētā un arī visā Latvijā. Bet iedzīvotājiem varam novēlēt patiesi, nu mēģināsim gan šķirot, gan arī rūpēties paši par vidi. Visu labu!